มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพระธรรมโรมีทั้งหมด16บทเรามาถึงบทที่12เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติบทที่12หัวเรื่องหลักคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์ต่อของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความสัมพันธ์กับผู้เชื่อศรัทธาความสัมพันธ์กับคนทั่วไปครับเป็นการเริ่มตอนที่3ของพระธรรมโรมนะและก็เป็นตอนสุดท้ายครับข้อ1มาถึงข้อ11นะครับอ่านและอธิบายไปวันนี้เรามาดูกันต่อข้อ12ถึง14จงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากและจงขมักเขม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่านจงให้พรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดีในความหวังข้อ12บอกไว้ครับควรจะเป็นจริงสำหรับผู้เชื่อศรัทธาทุกคนแม้สถานการณ์ไม่น่าชื่นชมยินดีก็ตามครับแต่ผู้เชื่อศรัทธามองไปอนาคตและความหวังนั้นอยู่ที่เหตุการณ์อนาคตที่ดีกว่าวลีต่อมาจงขมักเขม้นอธิษฐานหมายถึงเป็นคนแห่งการอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนคือการแบ่งสิ่งจำเป็นในชีวิตแก่ผู้เชื่อศรัทธาคนอื่นที่เขาขัดสนครับองค์พระผู้เป็นเจ้าคาดหวังให้ผู้เชื่อศรัทธาแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่คนอื่นที่ขัดสนจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีคือการหาโอกาสที่จะแสดงอัธยาศัยอาจจะมีบางคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวหรือเกษียณแล้วก็ต้องการมีความสัมพันธ์หรือสามัคคีธรรมกับคิดชนท่านอื่นนะครับเราต้องมองหาเขาแล้วก็มีสามัคคีธรรมร่วมกับเขาจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่านดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องบอกนะครับผู้เชื่อจะไม่ข่มเหงกันแต่จริงหรือเปล่ามันยากที่จะอวยพรคนที่ข่มเหงเราครับแต่ข้อนี้บอกว่าต้องอวยพรและอย่าแช่งด่าวลีท้ายของข้อ14ครับอย่าแช่งด่าข้อ15 16จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าใฝ่สูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำอย่าถือว่าตัวฉลาดจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีคำขวัญของโลกคือหัวเราะแล้วโลกจะหัวเราะกับท่านแต่ถ้าท่านร้องไห้ท่านจะร้องไห้คนเดียวนั่นไม่จริงสำหรับคริสตชนเราต้องเข้าไปในความชื่นชมดีๆและความโศกเศร้าของเพื่อนคริสตชนจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้นะในข้อ16วลีจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้หมายความว่าคิดเหมือนกันในทุกเรื่องนะครับแต่ว่าต้องมีพระทัยหรือหน้าพระทัยของพระคริสต์ผู้เชื่อศรัทธาจะเข้าไปพร้อมด้วยอารมณ์ในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาท่านอื่นนี่คือการทำให้เป็นคริสตชนที่แท้และก่อนหน้าทึ่งอย่าไฟสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำหมายถึงอย่ากลัวที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่ต่ำต้อยหรือสิ่งที่ต่ำอากาทูปเปาโลก็บอกไว้อีกในพระธรรมฟิลิปปีว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์น้ำใจอย่างพระคริสต์คืออย่างไรครับคือมีใจถ่อมสุดท้ายอย่าถือว่าตัวฉลาดคริสตชนจำนวนมากคิดว่าตัวเองนี่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าไม่ใช่นะครับกษัตริย์โซโลมอนก็มีสติปัญญาจากพระเจ้าได้บอกอย่างน่าสนใจว่าท่านเห็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดหรือยังมีหวังในคนโง่ได้มากกว่าในคนเช่นนั้นจากพระธรรมสุภาษิตบทที่26ข้อ12ต่อไปเป็นความสัมพันธ์กับคนทั่วไปเราอยู่ในโลกที่ผู้คนมีความเชื่อค่านิยมอุดมการณ์แตกต่างกันนะครับเราจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่แตกต่างกันข้อ17 18บอกว่า อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำดีมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบกับทุกคนอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยผู้เชื่อศรัทธาคาดหมายได้ว่าจะถูกข่มเหงนะแต่เราต้องไม่ใช้วิธีรุนแรงหรือว่าตอบโต้แต่จงมุ่งกระทำดีมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีไม่มีอะไรที่สามารถทำลายจุดประสงค์ของพระคริสต์มากกว่าคริสเตียนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่เชื่อไม่สนใจนะหลักข้อเชื่อที่คริสเตียนยึดถือนะแต่เขาก็ต้องรู้ว่าเรานั้นเป็นคนที่สัตย์ซื่อหรือไม่นะครับเช่นเป็นหนี้แล้วจ่ายหนี้หรือไม่ตรงเวลาเป็นคนเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะการเป็นคนสัตย์ซื่อในสายตาคนทั่วไปนะผมว่าดีกว่าการแจกใบปลิวบอกเรื่องพระเจ้านะโลกนี้ผู้คนทั่วไปมองดูชีวิตของเรานะครับและก็อย่าเข้าใจผิดนะการแจกหรือใบปลิวหรือว่าการประกาศนะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ชีวิตของเราก็จะสนับสนุนสิ่งที่เราพูดนะหรือใบปลิวที่บอกเรื่องของพระเจ้าหรือไม่ควรจะสนับสนุนหรือสอดคล้องกันถ้าเป็นได้คือเรื่องที่อยู่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนก็คือคนที่เราไม่สามารถเข้าได้ด้วยนะพวกเขาอาจจะไม่ยอมให้เราเข้ากับเขานะพระคัมภีร์บอกเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านคือไม่ได้บอกว่าเรื่องที่ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะก็ขอให้ทำดีที่สุดก็พอนะไม่ต้องทำมากกว่านั้นข้อ19ข้อ20ดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นจงแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองอย่าแก้แค้นเลยถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมทานที่ลุกโพล่งไว้บนศีรษะของเขานี่เป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดที่เราพบในพระวจนะของพระเจ้าและก็เป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะที่จะทำตามนะครับถ้าเราโต้ตอบเราก็ได้จัดการปัญหาของเราเองและก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อศรัทธาพระเจ้าตรัสกับเราว่าเจ้าจงดำเนินชีวิตโดยความเชื่อกับเราและให้เราจัดการปัญหาให้กับเจ้าเพราะว่าเราจะจัดการอย่างยุติธรรมถ้าใครทำร้ายเจ้าเราจะจัดการกับเขาเองเราสามารถมอบปัญหาทั้งหมดให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเราควรจะทำเช่นนั้นนะครับเราต้องทำอะไรครับต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะสำหรับเราแต่ถ้าเราสามารถมอบปัญหาให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะประหลาดใจที่พระเจ้าจัดการสถานการณ์บุคคลได้อย่างยอดเยี่ยมพระเจ้าจัดการได้ดีกว่าที่เราทำเองครับข้อ21อย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีหยุดให้ความชั่วชนะเราแต่ชนะความชั่วด้วยความดีเมื่อผู้เชื่อศรัทธาดำเนินชีวิตนะประจำวันนะครับในสภาพสังคมที่เสื่อมทรามมีความชั่วร้ายซึ่งเป็นระบบของอำนาจมืดของซาตานลำพังครับไม่สามารถต่อต้านได้เราควรพยายามสู้กับสิ่งชั่วร้ายนะกับอำนาจมืดหรือระบบของซาตานพ่ายแพ้นะครับไม่สามารถใช้วิธีเกลียดชังการแก้แค้นเหมือนคนทั่วไปเขาใช้นะครับวิธีนี้ถ้าเราทำเราจะพ่ายแพ้ในข้อ12ก็บอกเอาไว้ครับจงชนะความชั่วด้วยความดีพระเจ้าประทานสิ่งดีคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้เชื่อศรัทธาคนนั้นต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณในพระธรรมกาลาติบทที่5ข้อ16บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังอาจารย์เปาโลบอกต่อไปว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยกาลาติบทที่5ข้อ25ครับต่อไปเป็นบทที่13หัวเรื่องหลักความสัมพันธ์กับรัฐบาลความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านคุณผู้ฟังครับเรามาถึงบทที่13เราได้พูดถึงการรับใช้พระเจ้าของคริสตชนเราจะเห็นว่าผู้เชื่อศรัทธาเป็นพลเมืองของสวรรค์แต่เขาก็เป็นพลเมืองโลกด้วยนะครับซึ่งทำให้เขามีความรับผิดชอบ2ด้าน คือรับผิดชอบต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่ในสวรรค์แล้วก็รับผิดชอบต่อชีวิตนะในโลกนี้คือการดำเนินชีวิตนะครับถ้ามีการขัดแย้งกันระหว่างทั้งสองด้านความรับผิดชอบแรกของเราคือต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในสูงสวรรค์พระเยซูตรัสชัดเจนมากนะครับบอกว่าเรามีความรับผิดชอบต่อรัฐบาลครั้งหนึ่งผู้ต่อต้านหรือศัตรูของพระองค์ได้ถามพระองค์ว่าการที่จะส่งสวยให้แก่จักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่พระเยซูก็ให้พวกเขาหยิบเหรียญออกมาให้พระองค์และพระองค์ต้องสอนพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขามีครับพระองค์คงไม่มีเหรียญสักอันหนึ่งติดตัวครับพระองค์ไม่ได้มีเงินในขณะที่พระองค์อยู่บนโลกนี้พระองค์ถามเขาว่าคำจารึกในเหรียญเป็นของใครแล้วก็รูปบนเหรียญเป็นของใครพวกเขาบอกว่าซีซ่าและพระเยซูก็ตรัสประโยคที่สำคัญนะครับว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ25ครับพระเจ้าได้ให้โลกนี้ดำเนินไปตามวาระประเทศชาติต่างๆก็เช่นเดียวกันในประเทศชาตินั้นก็มีรัฐบาลนะครับและพระเจ้าก็ประทานอำนาจนะให้กับรัฐบาลในแรกเริ่มพระองค์ตรัสว่าผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้โลหิตไหลมนุษย์จะฆ่าผู้นั้นให้โลหิตไหลเหมือนกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ในปฐมกาลบทที่9ข้อ6คือพระเจ้าให้ความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ชีวิตนั้นมีค่าในสายพระเนตรพระองค์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตมนุษย์ถ้าใครทำคนนั้นต้องสูญเสียชีวิตของตนเองสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่เรียกว่าความชั่วว่าดีดีอาจจะมองว่าชั่วนะครับมองกลับกันอย่างไรก็ตามผู้เชื่อศรัทธาก็มีความรับผิดชอบต่อรัฐบาลที่จริงอาจารย์เปาโลก็บอกแก่นักเทศน์หนุ่มบอกว่าเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราจากพระธรรม1ทิโมธีบทที่2ข้อ1ถึง3ครับก็สอนว่าเราต้องอธิษฐานเพื่อผู้นำของประเทศนะครับอย่าปล่อยสิ่งนี้ให้เป็นหน้าที่ของนักเทศที่อธิษฐานเพื่อประเทศชาติในเช้าวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับหน้าที่ของผู้เชื่อศรัทธาในฐานะพลเมืองสวรรค์เป็นด้านจิตวิญญาณนะครับหน้าที่ของผู้เชื่อศรัทธาในฐานะพลเมืองโลกภายใต้รัฐบาลเป็นชีวิตฝ่ายโลกเป็นหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันสมัยก่อนนั้นคนยิวที่อยู่ในสมัยของอาจารย์เปาโลครับผู้ยิวก็ลังเลที่จะก้มกราบต่ออำนาจรัฐของโรมันที่เย่อหยิ่งคนยิวได้สร้างความวุ่นวายในกรุงโรมและทำให้จักรพรรดิคลาวดิอัสขับไล่พวกเขาออกจากกรุงโรมครั้งหนึ่งพวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้ที่เคร่งครัดที่เย่อหยิ่งก็ปฏิเสธอำนาจของโรมในปาเลสไตน์ด้วยนะด้วยความต้องการที่จะรื้อฟื้นรัฐบาลของชาติอิสราเอลพวกเขาก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผชิญหน้ากับพระเยซูแล้วก็ตั้งคำถามว่าการที่จะส่งสวยให้แก่จักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่ก็เป็นบทเรียนว่าเราต้องจำไว้นะคนมีอำนาจปกครองในสมัยของอาจารย์เปาโลนั้นถ้าดูในประวัติศาสตร์นะก็บ้าคลั่งนะแล้วก็ฆ่าคนมากมายอย่างจักรพรรดิเนโรครับแล้วก็มีปิลาตและก็เฮโรดคนเหล่านี้เป็นคนชั่วร้ายแต่อาจารย์เปาโลก็บอกไว้นะครับบอกว่าให้คริสเตียนเนี่ยเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจนะหรือผู้นำของรัฐบาลเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติก็เป็นคำนำของบทที่13หัวเรื่องหลักคือความสัมพันธ์กับรัฐบาลความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านประเด็นต่อไปนะครับเรามาดูในรายละเอียดคือความสัมพันธ์กับรัฐบาลข้อ1บอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเราต้องอยู่ใต้อำนาจบังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าพระเจ้าแต่งตั้งพวกเขานะครับอาณาจักรของโลกนี้นะถ้าว่ากันตามพระคัมภีร์นะโลกนี้ก็อยู่ในความมืดนะมีวิญญาณที่เรียกว่าซาตานนะคอย ชักนำนะให้คนอยู่ตกต่ำลงเสื่อมลงนะครับมีความอยุติธรรมในการช่อชนถ้าพูดถึงรัฐบาลก็มีในทุกประเทศนะทุกรัฐบาลนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ว่าพระเจ้าก็ยังควบคุมโลกนี้อยู่ครับประวัติศาสตร์เป็นบันทึกที่เหมือนกันคือว่ารัฐบาลของประเทศชาติใดจะรุ่งเรืองชั่วระยะหนึ่งแล้วถึงจุดหนึ่งครับก็มีความย่อหยิ่งความย่อหยิ่งก็ทำให้ประเทศชาติตกต่ำแล้วก็เสื่อมสูญไปทำไมครับเพราะว่าการช่อโกงการทำผิดกฎหมายที่แพร่หลายนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าก็ให้รัฐบาลนั้นสิ้นสุดแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ายังปกครองบนโลกนี้พระองค์ไม่ได้สละการปกครองของพระองค์นะครับพระองค์มีชัยชนะพระองค์ไม่ได้วุ่นวายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเมื่อกษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนอิสยาผู้พยากรณ์ก็วุ่นวายใจและท้อใจมากกษัตริย์อุสยาเป็นกษัตริย์ที่ดีและอิสยาก็คิดว่ารัฐบาลจะล่มหลังจากกษัตริย์สิ้นพระชนดังนั้นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าคือท่านอิสยาเข้าไปในพระวิหารซึ่งเป็นที่ที่ควรจะเข้าไปในช่วงเวลานี้ครับท่านเข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าและท่านได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่บนพระที่นั่งสูงและยกขึ้นก็คือพระเจ้ายังปกครองควบคุมโลกนี้อยู่แม้ว่ากษัตริย์อุสยาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีจะสิ้นพระชนแล้วนะครับแต่พระเจ้าก็ไม่ได้สิ้นพระชนยังเป็นอยู่นะครับตรงนี้ก็ทำให้เราต้องจงรักภักดีต่อพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศของรัฐบาลนะครับก็คือการเชื่อฟังมีบทบาทตามกฎหมายเป็นพลเมืองดีว่าอย่างนั้นครับข้อ2เหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษการขัดขืนอำนาจนะก็คือการขัดขืนพระเจ้านั่นเองและต้องถูกลงโทษหน้าที่ของคริสเตียนคือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศการประกาศข่าวประเสริฐนะซึ่งเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะนำข่าวดีไปสู่ผู้คนมากมายครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวง